Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Hoy ny voalazan'ity mpandinika anankiray: aza mahimai ny tsara olona tamin'ny lasany ianao fa ny hatsaram-po ny ankehitriny ny jereo. Mahavantana sy mahavariana antsika tokoa matetika ny mitsara sy mitsikera olona, ary dia ny lasany ihany ny fantatsika sy tanysaintsika. Matetika ireny olona ireny dia olona efa ny fanera sera tamintsika tamin'ny lasa, ka nytoetra izay naseho ny fahiny no mbola hita rafantsika sy ahitantsika azy ihany koa ankehitriny. Diso anefa sika amin'izany fomba fijery izany. Moa ve mba efa nodinianao fa efa nety niova io olona izay hitanao fahiny io ankehitriny? Sa tsy te hijery izany ianao fa ny lasa ny fahiny sy ny lasa ratsy ny rehetra ny tiana ho tehirizina sy ho iteny amin'ny mandrakariva? Tsy anjaranao velively anefa ny tsara olona iray raha toa ka tsy netiny nataony tamin'ny lasany. Jereo ny fiovam-pony ankehitriny, ary ankasitrao izany, dia ho hitanao fa iova manaraka izany ihany koa ny fiainanao sy ny fisainanao. Tsarovy tsara nefa ianao ilay mpitsara azy tamin'ny lasa io koa ne rehefa manao izany mandrakariva dia mitovy amin'ny any, mety ho ratsy noho izy aza. Noho izany, aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohina ianareo, mamela dia mba havela ianareo. Lioka toko fahenina andinyny fahafito amby telopolo. Amen.
Efa anantena ny tondra to iazava.
Harena ny fahasalamako,
alio misoroka toy izay mitsabo.
Miarahabanao tafaraka atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Irariana indrindra mba hitondra soanao fiainonan'ny fandaharana fikarin'ny AWR. Raha mahasoanao izany dia mba tsy ho tazoninao anao samirery fa asaina ianao mba hizara izany amin'ny hafa ihany koa. Dia manasanao ary angila tsofina ankafy ny fandaharana. Betsaka tokoa ny aretina mety hahazo ny vatantenantsika olombelona, isan'izany ny gastroenterite. Ny gastroenterite raha resahana tsotra dia izao: mamaivay ny rindrin'ny vavony sy ny tsinay ary mivalana ny olona tratra nyizany aretina izany matetika. Inona no torohevitra atoriny docteur George Pomplona ampitonena izany aretina gastroenterite izany? Zava-pisotro tsotra nefa tena manankery, satria moa mivalana ny olona tratra nyity aretiny ity dia tena ilaina ny ampijanona ny fivalanana, ka ny misotro zavatra misy amidon kanefa mora levonina, ohatra amin'izany a ny vary, dia tena ilaina dia ilaina tokoa. Ka ity zava-pisotro ity dia misy vary. Tahaka izao ary ny zavatra ilaina amin'izany zavatra fisotro mahasoa ny vavony sy ny tsinay izany: vary fotsy manta 200 grama, rano 6 tasy. Eo eo amin'ny 1 litatra sasany a ny fitambaran'ilay rano 6 tasy, izany hoe eo amin'ny 50-100 mililitatra izany ny ray tasy. Ronono soja 1 tasy, eo eo amin'ny 50-100 mililitatra eo ihany koa. Raha tsisy ny ronono soja dia afaka soloina rononon'omby, ary tsara kokoa raha toa ka vovo-dronono a no atao. Dia voanio a na kôkô voakiky 1 tasy, eo eo amin'ny 80 grama eo eo izay voanio voakiky 1 tasy izay. raha toa ka tsisy ilay voniona kokoa dia afaka soloina amandy ihany koa, ary kanela vovony iray sotro kely, dia kikina oditra voasarimakirana iray sotro, zesta na citron izany. Averiko ilay zavatra ilaina: vary fotsy manta 200 grama, rano enina tasy, izany hoe ray litatra sasany eo izany izay rano enina tasy izay, ronono soja iray tasy 5 litatra eo, afaka soloana rononomby, ary tsara kokoa raha toa ka vovotronono no atao. De voniona kokoa voakiky iray tasy, eo amin'ny 80 grama eo izay vonio voakiky izay. De azonao soloana amandy ihany koa izany io kokoa io. De vovoka kanela iray sotro kely, ary kikina oditra voasarimakirana iray sotro, eo amin'ny 9 grama eo izay kikina oditra voasarimakirana izay. Ahoana ny fikarakarana ity zava-pisotro mahasoa ny vavony sy ny sinay ity izay? Lomana anaty rano ilay vary fotsy, le rano ray litatra sasany izany lomanao a ilay vary fotsy, dia avy eo a alainao a dia arotsaka ao anaty fanapotehana na mixeur ny ray tasy amin'ilay rano nandomana ny vary teo, ray tasy a izany a miaraka amin'ilay vary na lona rehetra. Rehefa avy eo dia arotsaka ao amin'ilay fanapotehana ihany ko a ny vonio voakiky, ny kanela, ny kikina oditra voasarimakirana, dia avela ho potika tsara hifangaro tsara, dia tatavanina avy eo. Rehefa voatatavanao iny a dia arotsaka ao anatin'ilay rano efa nytatavanina avy eo a ny ambon'ilay rano izay nandomana vary teo aloha, izany hoe ny ambon'ilay rano ray litatra sasany izany, dia arona mba hifangaro tsara, dia iny no zava-pisotro natao indrindra ampitonena ny gastro-enterite. Azonao asiana siramamy a izy ity, kanefa ho an'ny olona misy diabeta dia tsara raha tsy asiana siramamy. Io izany no sotroina amin'ny aretina gastro-enterite. Fa ankoatran'izay ihany koa dia azonao atao a ny mihinana kaki masaka tsara raha amin'ny fotoana fahavokarany, ka ohatra mivalana le olona dia azo atao tsara mihinana kaki. Azo atao ny mihinana kaki hatrany amin'ny 9 isa ao anatin'ny iray andro. Ny kaki mantsy a dia sady manajanona fivalanana no mampihena ihany koa ilay mivaivay a ao amin'ntsinay. Ina ihany koa ny sakafo mahasoa, ny katsaka tanora maisy do, dia tena mety tsara amin'ny fanalefahana ny tsinay mivaivay ihany koa izy io. Misy fomba maro a ny hinanana ny katsaka tanora. Misy a ny atao ankolakolany hoy isika, misy koa ny efa voatahiry any anaty boaty, samy azo hinanana ny katsaka tanora avokoa izany. Misy koa ny efa avadika ho farine complète na semoule na koa flocon, fa amin'ny katsaka tanora avokoa nanaovana izany rehetrarehetra izany. Ao koa ny izy avadika ho popcorn, mety daholo izany, ary misy a ny efa mivadika maizena. Ampiasaina amin'ny saosy matetika ny maizena na amin'ny patisserie izany. Dia anjarantsika izany mihinana an'izany a amin'ny antonony mba hahasoa ny fahasalamana, indrindra hahasoa ny vavony sy ny tsinay amin'nyity aretina gastro-enterite ity. Dia atreo indray aloha ny fiarahana teo amin'ny resaka ara-pahasalamana. Jedidia sy Zohanitra no ny farimbona na totosany fandaharana. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia samy ho ambinina sy ho salamany isika rehetra. Mandra-pitafa tompoko.
AWR manolotra hoanao feo ny fonantena.
mpiany malala ny tenanay pastora zavatratona San Gilbert dia maniry koa ny irahantsika rehetra manatona ny sisa fiandrainan'andriamanitra mponoana mba hifampiresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka hifoka ny rivotry ny lanitra amin'ny alalan'ny vavaka hiara hivavaka isika tompoandriamanitra ahy mipetraka amin'ny sisa fiandrianana hikofany lolo efatra mroapolo anaovany zava-manana efatra hirandro manalina manao hoe masina 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 lay tompoandriamanitra tsy tolay taloha ankehitriny aro avy amin'ny fotoritory sy ny fanamankorakoraka miaraka amin'ny famendrehan'i kristy no anatonana ianao isaorana sy hiderana sy hagnamezana aja sy voninahitra anao tompo ary hitalahoana indrindra mba hantrotsanao ny fananao masina na zavany sainay tsirary avy hampahazavana any amin'ity famoronana ity mba hatonga anay tsy voareborebo sy voavilivilin'ny satana ny sainay ka tonga anay raparapany amin'ny fivavahana diso sainy amin'ny fiainana diso amin'ny anaranao jesosy no angatana izany vavaka izany amen ry mpiaino malala somary hiditra lalindalina kokoa ny amin'ny afetsen'ny devoly satana isika ny amin'ity hoe darwinisma na evolisionisma ity amin'ny manaraka dia mbola hoetiko aminareo eto ny anaran'ireo olona marobe nandidididina n'izany darwinisma izany fa nytiako mba hitarina ny sentsika fotsiny dia hoe inona moa no nanorenana n'izany fampianarana izany inona no nanorena n'izany fampianarana izany tsorona mazava amintsika aloha fa teoria fotsiny ihany ilay fampianarana teoria fa eo amin'ny pratika dia tsy hita mihitsy zay andraisana azy tsy hita mihitsy zay inona azy eo amin'ny pratika ka misy ny atao hoe geôlôjia misy ny atao hoe paléontôlôjia ireny rehetrarehetrena zany no anorenana n'ilay fampianarana teny anglisy moa ny anarana any ny hoe geological colonne misy lista lavabe zany a kôlôna maromaro zany a ary hoentina anazavana ny fivoarana mian-dalana ary atapitrisa taona zany fivoarana mian-dalana izany asongadinao daholo zao fossile rehetrarehetrarehetra zao asongadinao daholo zao karazambiby tatsitaroa zao asongadinao daholo hoe tam'izao daty ny ohatr' zao tam'izao daty ny ohatr' zao eto moa zany ty sehatra ity de sarotra be amintsika nihiditra amin'ny atsipriany kanefa ry mpiaino malala rehefa jereny reny karazam-bato ireny karazana fossile ireny karazam-biby ireny karazana zavatra ny ambanin'ny tany nofongarina ireny dia tsy mitombona ny fanazavana misy zany hoe amin'ny alalan'ny carbone 14 système de datation amin'ny alalan'ny carbone 14 zany hoe famezana daty amin'ny alalan'ny carbone 14 zany no oentina mba andrebirebena ny saitsika ka tonga ny hoe fivoarana mian-dalana ry mpiaino malala rehefa tena mamaky ny baiboly isika ary rehefa tena mandinika akaiky any koa izany fanazavana hoe geôlôjia paléontôlôjia sy ny sisa sy ny sisa ny taova rehetra o amintsika olombelonao amin'ireny biby maro samihafa ireny fampitahanany ity fampitahanany roa ampitainany rajako sy ny olombelonae ampitainany zao sy zaosy zao hoe dia resy lahatra avetrany isika fa teoria fotsiny ihany ny darwinisma sy ny evolisionisma zavatra tefitefena fotsiny ihany zany fa eo amin'ny pratika eo amin'ny tena fijerena akaiky ny zava-misy dia tsy mitombona izany ary tena zava-doza mihitsy any fampianarana evolisionisma hoe fivoarana mian-dalana io fivoarana mian-dalana fivoarana mian-dalana dia mahatonga ny olona koa hoe ah de efa afaka mifanambady amin'izay ny lahy sy ny lahy ny vavy sy ny vavy afaka mifanambady amin'izay ny biby sy ny olona izany fivoarana mian-dalana izany ene ny foto zany rehetrarehetrany ary jereo ny mahasany devoly an'ilay izy sanatrihan'ny vava tsy manamelomeloka fahatany eto isika fa tena mahalasa eritreritra amin'izao fotoan'izao any de efa misy ny atao hoe intelligent design zany hoe efa nisy saina namolavola daolo ny zavatra rehetra zany no ekeny manapaizina ankehitriny mandrava tanteraka ny evolisionisma sy darwinisma io intelligent design ny intelligente moa zany hoe intelligent saina design zany hoe sary sary efa voavolavola mialo daolona ny sary rehetra zany hoe miaiky any zany ny zanak'olombelona fa nivoaka avy any amin'ny sain'andriamanitra any avokoa anie andriamanitra ny namolavola ny zavatra rehetra ary mamaky ny boky nisa iaray manontolo isika manindraindra ny zany herin'andriamanitra sy ny fahaizin'andriamanitra izany dia ho tena tarian'ny fanahymasina isika iaiky fa andriamanitra namorona izao rehetra izao ka veriko ndre mandeha anay zany raha andriamanitra ny namorona n'izao rehetra zao tao anatin'ny enandro monja ary tena hoe andro arabaky teny io jour literal efatra mbyroapolo ora literal namoro andriamanitra tamin'ny andro voalohany andro faharoa andro fahatelo andro faefatra lay andro zany, tsy hoe andro lavabe, andro lavabe. Ary io ne na andro lavabe tsy mitombona mihitsy ilay fanazavana. Ao amin'ny salamo 50 mantsy de io ndraindray no andraisan'ny olona azy. Salamo fa 50. De misy tenin'Andriamanitra zany eo soratan'i Mosesy. Salamo fa 50 ny andiny fahefatra. Aminaran'i Jesosy hoe fa eo masonao ny arivotaona de toy ny fandalina omaly ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Ny arivotaona toy ny fandalina omaly. Zay zany no interprétation andraisana azy. Kanefa ny fanazavan'ny evolisionisma ne tsy hoe arivotaona fa tapitrisa taona. Tsy mitombona ne zany. Tsy mitombona zany ary tsy mifandray mihitsy zany. Ripiany malala. Tamin'ny fahagagana ne nanomoron'Andriamanitra n'izao rehetrao e. Ary tsy efa nanitsitona lesona tamin'izany ve isika? Manana olana ve isika? Raha Andriamanitra mamorona ny tsy misy avy amin'ny mamorona ny misy avy amin'ny tsy misy, mety raha eo aminy. Famoronana sy ny olombelona dia tsy te alala zany hoe finonan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra, finona ny fahaizan'Andriamanitra izany. Ary zay ny tiany horavana. Diso angamba ny tenyko hoe olombelona fa devoly eo ambadiky ny olombelona ny e no manesinesika azy amin'izany e. Ry bien malala. Aoka isika tsy ho voareborebo ny fanazavana teoria tsy mitombona. Rehefa tena jerena amin'ny atsipriany reny hoe selakante jerena amin'ny atsipriany dory zao karazana biby rehetra ao betabe moa ny biby nampianarana anay zany rehefa niandro ny evolisionisme darwinisme io dia le izy zany a de raidraisina fotsiny de ohatrany hoe azavazavaina fotsiny de atao petapeta toko eny fotsiny zany le izy fa Andriamanitra no namorona izao rehetra izao jereo fotsiny tenanao jereo ny organa rehetra aminao ny taova rehetra aminao ny fiasany zany tenanao zany jereo zany fa Andriamanitra namorona antsika zao lay afatra antsoantso atao amintsika hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary mekofo ny lozinanao ny lanitra sy ny tany sy ny ramasina ary ny loharano apokalipsy efatra ambin'ny folo adiny fahenina sy fahafito ko nirariko lipeny malala de ny ahatonga antsika rehetra eritreritra lalanyity isaia fa efapolo ity hoe isika ny bitika de bitika eo anatrehan'ny kosmosy ny foroan'Andriamanitra kely de kely ka maninona no mirehare maninona no manao zinona an'Andriamanitra misy filozofa anankiray zay izy efa tonona boky rehetra any moa anaraka tsy mampaninany manona an'izany nganitsy zay milaza hoe dieu est mort la mort de dieu hoe maty andriamanitra kanefa izy ray ny maty izy ray ny maty nganitsy any efa maty ripiany malala andeha hiverina mifatahoran'Andriamanitra sy ny fanomezam-boninahitr'Andriamanitra isika andeha hikokin'Andriamanitra isika ka hiverina amin'ny sabatany jehovah ary io sabatany jehovah tiana ho ravaravany satana io satria mametraka ao amin'ny toerany mandriamanitra an'andriamanitra mampamorona azy io anie ny tiana ho ravana amin'ny evolisionisma amin'ny sosialisma sy ny spiritisma sy ny zavatra rehetra isan-karazany sekularisma sy ny tsisa ripiany malala andeha isika atahotra an'andriamanitra ka hanome voninahitr'Andriamanitra ary hikoko eo anatria mivavaka isika tompoandriamanitra ay misaotra mibera mahakalaza anao zay ny amin'izany fampianarana mitanakotrokotroka izany ao ireo geologia paleontologia zay hoentina norenana ny fampianarana ny darwinisma sy ny evolisionisma kanefa rehefa jerena akaiky rehefa jerena amin'ny atsipriany ary rehefa tena atao tokoa amin'ny fandalinana rehetra dia tefitefy maika petapeta toko fotsiny ny fanazavana rehetra zay atao amin'izany fa izahay dia resy lahatra fa ianao ny namorona anay avy amin'ny tsy misy ny namorona anao ny misy ary ny fagagana ataonao zany mbola heterina tanteraka aminao fa fagagana koa natongavan'i jesosy kristy zanakao teto tany hamonjy anay ary fagagana ny mbola hoentinao anyona azy eo amin'nyrao ny lanitra eo ary amarana ny tantarany tany tompo malala ampio zay atahotra anao hanome voninahitra anao ampio zay ekoko anatrehanao iverina amin'ny tena sabata anao ray sabata famelan-keloka sabata fankatiavana sabata famitranam-piavanana sabata fanasitranana sabata fitsarana tanteraka ka atonga anay anana toetra tovy amin'ny antoetra ny kristy ary atonga anay ahatratra ny ohatra ny fafenoany aminaran'i jesosy amen
Thank you.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana. Mahazoa fahendrena,
mahazoa fahalalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Raha tonga ny mandombarivarana anao mpiaino amin'ny alalan'izao onjabe izao izahay, de faly manolotra anao ny arahaba. Ny firariana dia hita soany ianao mpiaino ary hodidiny tsara ihany koa. Miaraba anao namana Rilahy.
Ia, ny arahaba madinidinika sy ny akory fantompatenana no atolotra anao mpiaino mba ho ambinindrary sy andairatsodrano any ianao. Misaotra anao ny safidy izao radio AWR feon'ny fanantenana izao. Mirary ny falyananao hatramin'ny farany izahay mirahalahy, miarabanao namana Joely Antoarimisa. Toy ny mahazatra antsika namana Joely Antoarimisa dia ny fitondranam-bavaka ny mpiaino ialoavantsika ny loha hevitra, ka eo indrindra ianao anatanteraka izany.
Eny ary, andeha ry vavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fahasoavana natolotra ao anay ka mbola manana tompofinaina indray ankehitriny, ka afaka mitafa simiona amin'nyretom-pianoreto amin'ny alalan'ny sonjabe izao. Anao ny dera sy ny azy ary ny voninahitra. Fantatrao ary tsy miafina aminao ny tsy fahatanterahanay, ka hifonanay sy angatahnay famelana aminao izany ray malala, dia mba ho vita fihavanana aminao tokoa ane izahay. Ko raha mivavaketo izahay dia mangataka ny hitahinao sy hiarovanao ny fianakaviana rehetra, indrindraindrindra izay mandre zao onjapeo izao, mba ho lavitry ny loza sy ny aretina an'izy ireo ka hahita fahasalamana mandrakariva. Dia anjaka ao tokantranon'izy ireo tsirairay avoka eo anie ny fifankatiavana sy ny fifandeferana. Dia miano ny vavaka iray malalo, satria tononona noho ny amin'ny anaran'ilay hany mpamonjy anay dia Jesosy Kristy rery any. Amen.
Ny vavaka manova zavatra. Tsy ho besa faritsony sika fa mahakasika ninona no atolotrantsika ho an'ny mpiaino namana Joely Antoarimisa.
Ia, anio sika namana Rilahy dia iresaka manodidina ny fanambadiana.
Fa inona moa zany no antony iresahantsika izay fanambadiana izay eto amin'ny fandarana fanabiazana namana Joely Antoarimisa?
Ny antony namana Rilahy de hita sy tsapa fa mitana anjara toerana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana io fanambadiana io. Satria misy fiatraikany eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana roa samihafa ifanambadiana io. Ka na izy manamafy sy mampiorina ny fifandraisana sy ny fifaneraseran'izany fianakaviana roa izany, na ilay fanambadiana mampisaraka sy mampifanolana ny fianakaviana roa toto izay natambatra, dia ny fianakaviany zatovolahy sy ny fianakaviany zatovovavy zany. Ka eto am-panombohana aloha de misy lay fitenenana manao hoe ny setroka hono tsy mitonam-poana fa ao afo, ary ny fanambadiana tsy nisy raha tsy tao ilay namorona azy. Dia ilay Andriamanitra nahary zao tontolo izao zany namana Rilahy. Ka ny tiana ampatsiahivona zany a dia ilay Andriamanitra mihitsy no namorona ny fanambadiana voalohany a, araka ny voalazan'ny baiboly zany na ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa avy nahary any Adama zany Andriamanitra dia nahita araka ny voalazan'ny Genesisy toko faharoa andinin'ny fahavalombe folo manao hoe, ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy de anaovako vady sahaza ho azy izy, dia tsy iza io fa Eva. Rehefa izany dia nanao fanamarana indray Andriamanitra rehefa avy eo fa hoe, ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, dia ho nofo iray ihany ireo dia notsofin'andriamanitra rano zany a ireo fanambadiana ireo izy roa ireo. De zao le fanambarana hoe sy fitsofandrano hoe miteraha maro a mitomboa mameno ny tany. Hita arak' izany fa ny fanambadiana no rafim-piainana ijo noho ny fianakaviana voalohany zay nahorin'andriamanitra, ary io zany no fototry ny fiarahamonina ary loharanony firenen'ny olombelona mihitsy a namana rialahy. Ka ao anatin'izay fanambadiana izay dia ahitantsika seho sy zavatra maromaro. Io fanambadiana io zany de misy atao hoe fanambadiana maro karazany. De ao zany ohatra vady namboarina, de ao lay vady miterena, dia ao lay vady atao hoe vady lova tsy mifindra, ary ao ihany ko lay fanambadiana tsy terena. Zany rehetrarehetra zany rehefa jerena sy mpangona dia fanambadiana avokoa ny anarany, ary fototry ny fiarahamonina sy ijoroa ny fianakaviana hatrany a no tanjony zany fanambadiana zany. Zany hoe atramin'andriamanitra namorona nyzany fanambadiana zany zany dia fototry ijoroa ny fianakaviana aloha izy, ary ijoroa ny fiarahamonina ihany ko. Fa etsakilan'izay a dia nisy endrika roa ny fanambadiana tatioreno, dia lay fanambadiana fahiny a sy ny fanambadiana ankehitriny.
Ia, de aoanavy moa zany ny fisehoan'izay na manajoelanto ary misa?
Ia, dia andeha ho jerentsika tokoa zany ny fisehoan'izay fanambadiana izay. Fa iny a dia dingana telo a no natao teo amin'ny fanambadiana na dingana telo no tanterahana. Voalohany a dia nisy ny fisehoana, dia avy eo ny miantrano, ary ny farany de mifampakarana. Ny fisehoana zany raha resahana dia fisehon'ny lay zatovolahy zany eo anatrea ny ray aman-dreniny zatovivavy, ka anambarany amin'izy ireo zany ny fikasany apakatra n'io zatovivavy io vadiny. Eo amin'ny fisehona iny no anoloran'ny tapomaso izay vola tolotra ny anadahanjaza, satria no heverina ho zava-mahafady zany a ny tsy fanaovana izany tapomaso zany. Ary nolazaina koa fa rehefa miresaka fanambadiana de resaka amin'ny olompady, de natao zany zay fanaovana ny tapomaso zany. Dia eo amin'ny fisehoana ihany ko no anondrona ny fotoana anaovana ny miantrano na la fiantranony zany.
Ia, inona indray moa zany ny votoatikevitra lay hoe miantrano?
Lay miantrano ndray zany dia fidiran'ny hiraka avy any amin'ilay zatovolahy iseho ampahabe maso eo amin'ny ankona n'ilay zatovavy, izay tonga angataka azy ho vady sy androsoana amin'ireo fepetra hifampitondran'izy roa hivady zany ao anatin'ny tokantranony. Dia eo amin'io miantrano io no andraisana amin'ny fanapaha-kevitra na iroso amin'ny fampakarana ilay zatovolahy na tsy iroso amin'ny fampakarana, ary eo ihany ko no anendrena ny andro anaovana ny kabary fangatahana sy hanaterana ny vodiondry raha ohatra ka raikitra zany ilay fifanarahana raha mifanaraka zany ny fianakaviana rotota. Eto ihany ko no hanolorany zatovolahy ny vola atao halafady, satria iresaka mikasika amin'ny fanambadiana ny mpianakavy zany eto. Izay le fanalazaiko teny aloha zany, ny miresaka fady hono azo atao ihany fa ny manota fadiny no tsy mety, zany zany ny fiteny tamin'izany fotoana zany.
Ia, de nidingana manarak'izay inona no atao?
Rehefa vita zany zay dingana anakiroa zay dia miroso ny fampakarana. Ny fampakarana zany arak'izay voalaza teo aloha dia fotoana amorina amin'ny fianakaviana rotonda anaovana ny kabary horentany horen-danitra ny amin'ny fifanarahan'izy roa sy anatanterahana ny fanolorana ny vodiondry. Tsy maintsy aterina ny vodiondry satria ny fanambadiana tsy nanateram-bodiondry dia lazaina fa tsy vady fa ranitra.
Inona moa zany no hevitra izay hoe ranitra izay na manajoely?
Ilay ranitra lamana rialahy dia atao hoe vady tsy ara-dalàna na tokantranomaso, zany hoe rehefa tsy manao an'ilay fanateram-bodiondry zany ianao dia manatanteraka n'io vady ranitra io na vady tsy ara-dalàna na tokantranomaso.
Zay zany le hoe mitaribady tsy lasam-bodiondry ve na manajoelantoarinisa?
Zay mihitsy le izy voalaza mihitsy hoe ny mitaribady tsy lasam-bodiondry ihany ko henatr'olona henatra eo amin'ny tany mamonina. Ia, dia ao anatin'io fanateram-bodiondry io dia manatrika eo zany ny havan'ny rontoto, satria ny fanambadiana tsy atreakavana ozy izy ny fitenenana dia tsy vady fa vazo.
Vazo. Inona indray no hevitra izay hoe vazo izay namana tsy hoelanto ary misa?
Ilay vazo a dia atao hoe vehivavy sakaiza, na tsika zany natya amin'izao fotoana de misy an'ley hoe sipa, le misipasipa fotsiny, de miarakaraka eny fotsiny zany a reo olona anakiroa reo. Zay zany le atao hoe vazo. Ya, de atao amin'izay zany le fanatanterahana ny fanatiram-bodiondry ao an-tokantrano ny ray aman-drenin'ny zatovavy. Tsy maintsy ao an-tokantrano ny ray aman-drenin'ny zatovavy no aterina ny vodiondry. Tsy tahaka ny zava-misy amin'izao fotoana na manarila hoe any amin'ny espasy na any amin'ny hôtely na eny Ankalamanjana na sinsisa sinsisa, fa tsy maintsy ao amin'ny ray aman-drenin'ny zatovavy, na ihany koa eo amin'ny toerana malalaka eo akaiky ny tokantranon'ilay zatovavy, raha somary teritery zany ny tranon'ilay zatovavy. De eo zany no anaovana sy anatanterahana an'izay a vodiondry izay, satria misy olona mikabary eo, dia ahafahana miaino n'ilay kabary ifamalin'ny mpikabary ny zatovolahy sy ny mpikabary ny zatovavy izay rehetra izay.
Ya, izay no mahakasika ny fanambadiana fahiny. Tena mahaliana ilay izy namana joelanto ary misa. Antenaina fa liana tanteraka ihany koa ianao mpiaino. Fa ahoana kosa indray ihany mikasika ny fanambadiana ankehitriny ary?
Raha ny tena marina namana lehilahy de tsyireo fotsiny zany no zava-nisy zavanseho a tamin'ny fanambadiana fahiny fa ambangovangony ihany ireo. Fa noho ny fotoana tsy azo tazonina dia fitinitsika tamin'izay aloha ilay izy
nataontsika amin'ny ankapobeny moa zany a no ilazantsika azy a eto amin'ny fandaharana.
Ka raha mifanambadiana kehitriny zany nyjerena dia mipetraka eo ambonin'ny tokotelo mamasana andro izany fanambadiana kehitriny izany. De tsinony zany fa ny fangatahana sy ny fanateram-bodiondry ara-pomba malagasy. Manarak'izay a ny fisoratana mba ho ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana ilay fanambadiana. Ary farany fahatelo dia ny fanamasinana ny sy fitsofandranony fanambadiana any amin'ny fiangonana na any amin'ny tranon'Andriamanitra. Raha jerena sy fitorana akaiky namana lehilahy izany rehetrarehetra zany, raha atao ny fampitahana marina fa tsy de tsara matetika ny manao fampitahana, nefa kosa misy zavatra azo isotomana lesona ihany ao anatin'izay fampitahana izay. Fa raha anao lay fampitahana tsika amin'ny faharetan'ny fanambadiana fahiny sy ny faharetan'ny fanambadiana kehitriny dia maharitra kokoa ny fanambadiana fahiny na fanambadiana taloha mita amin'ny fanambadiana kehitriny. Eny fa na dia atao hoe tsy misoratra ara-panjakana aza izany fanambadiana fahiny zany, fa vitan'ireo fombafomba zay nyresantsika teo aloha ireo fotsiny a izany fanambadiana zany.
Ya, ny fanontaniana manetiketika any saina namana joelanto ary misa de hoe inona moa zany a no mety na tonga an'izay le hoe faharetan'ny fanambadiana izay a araka min'ny fahalalanao azy?
Raha ny fantatra aloha zany namana lehilahy sy hoe iresaka ny fanaovana tamin'ireo zoky olona sy ny fitantarany ireo zoky ray aman-dreny fahiny zany zay mba mifanerasera tamin'ny tena, dia azo lazaina fa ampisibetsaka zany a ny dinidinika sy ny anatranatra na raha natorohevitra sy ireo fomba mampahendrena malagasy a natao tamin'ny olona ivady a mialohany anambadiana fahiny. Izay noraisin'ireo olona ivady zany ho zava-dehibe tokoa ary nampiary ny teo anivon'ny tokantranony ka nampaharitra ilay fanambadiana. Izany hoe ny farimbona nanabe sy nampianatra ary nanoro hevitra ireo tanora hivady zany a na ny ray aman-dreniny na reo zoky olona teo an-tanàna na ny fianakaviana efa zoky taona ny farimbona nanabe andreo tanora hivady ireo avokoa. Izany hoe tena noraisin'ireo ray aman-dreny ho zava-dehibe mihitsy ny fanambadiana sy ny tokantrano ka tsy nandrarakirombiandoa mihitsy ry zareo teo amin'ny fanabiazana an'izany zay handeha anambady, fa tena nomaniny tanteraka mihitsy zany hoe tanora andeha anambady zany, satria misy fiatraikany araka ny fiarahamonina sy ny fifandraisan'ny fianakaviana sy ny faharetany tokantrano mihitsy zany fanabiazana zay noraisany tamin'ny ray aman-dreny zany. Raha tsorona de hoe tena tia zanaka zany ny ray aman-dreny, fa iny akehitriny koa azonoana fa misy ny ray aman-dreny tia zanaka.
Ia, ny ray aman-dreny ve moa tsy ho tia zanaka, fa ny tiana asongadina zany eto amin'ny fandaharana namana joelanto ary misa de zao hoe ny fahindrena sy ny fitiavanjanak'ireo ray aman-dreny fahiny no avotrantsika eto amin'ny fandaharana.
Ia, de zava-dehibe tao anatin'izay namana rila de hoe tsy tiany hanana olana ny zanany rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano.
Ia,
fa sarobidy hoan'ireo ray aman-dreny reo mihitsy zany hoe zanaka mitokantrano zany. De voalohany zany vokatra ilay fanabiazana zay voarayan'ireo tanora ivady ireo de taterany avokoa zany reo dingana telo arahana, de araky ny leva nylazaintsika teo aloha de ny fisehoana, ny miatrano
ary ny fampakarana.
Zay mihitsy namana rilahy mba hananan'izy ireo tokantrano vanina sy maharitra, eny fa na de tsy ny soratra ara-panjakana azy ny akaby aitsahan'ireo fanambadiana tamin'izany fotoana izany.
Ia,
dia ny fanamariana ataontsika zany namana rilahy de zao, isika zany eto akory eto amin'izao fandarana fanabiazana zao tsy manentina ny tanora hoe aza misoratra ara-panjakana, fa milaza ny zava-misy fotsiny hoe na tsy ny soratra ara-panjakana aza ny tanora fa iny de naharitra ny fanambadiana. Fa ankehitriny ange namana rilahy de misy vita soratra ara-panjakana nefa tsy maharitra koa ny fanambadiana fotoana foy heritaona amambona ana zany sasany de efa rava izany fanambadiana zany.
Ia, raha dinihanao mpiaino raha mandinika an'izany resaka zany namana joelanto armisa de mahatsiaro ilay resaka nataontsika tamin'ny fandarana tany aloha tany mikasika ny adidin'ny ray aman-dreny eo anatrehan'ny zanany sy ilay fanomanana ny zanany a raha nambady. Tsy te hanao fampitahana an'ireo ray aman-dreny fahiny sy ny ray aman-dreny ankehitriny sika eto amin'ny fandaharana namana joelanto armisa ary tsy te ampitahany tanora fahiny sy ny tanora ankehitriny koa fa ilaza ny zava-misy a izay tiana ny mba ankany rehetra lesona mahakasika an'izay. Raha jerena sy zoina mantsy araka ny resaka zay nentinao teo namana joelanto armisa de nisy a ny dinidinika sy ny resadresaka ny anatranatra tetsy an-daniny izay nataon'ireo ray aman-dreny fa iny zany nataon'ireo ray aman-dreny tamin'ny zanany a melohan'ny andehanan'izy ireo anambady. De hoy aho hoe tena ray aman-dreny nanana rafitsaina sy ray aman-dreny tompona andraikitra ny ray aman-dreny tanterany somatsara ny adidiny amin'ny maharay aman-dreny azy. Nomaniny zany a ny zanany izay andehanambady zany hoe tsy ray aman-dreny tompotoerana fotsiny ihany izy ireo, tsy ray aman-dreny tompona anarana fotsiny ihany, fa tena nanao ny adidiny tokoa satria voalazany fa tsy te hanandratsy izy ireo. De io toetra sy fihetsika zay nataon'ny ray aman-dreny io a no ny ampita tamin'ny reto taranany sy ny zanany tatiorina ka na tsy ny soratra ara-panjakana aza araka ny voalazanao teo ireo zanany manambady ireo de azo lazaina hoe naharitra ny fanambadiany satria ilay toetra nanana rafitsaina sy ilay toetra tompona ndraikitra no ny ainan'izy ireo ka hita fa nisy ny fifanankekezana ampo sy ny fifankatiavana izay azo lazaina hoe kofehna matotra ny fanambadiana mihitsy. De tsapa sy ny ainan'ny fianakaviana ilay toetra ny tondra fahatsarana sy ny fifamantorana ary ny fifanajana teo anivon'ny ankohonana. Koa ny anentanana ny ray aman-dreny sy ny tanora andehanambady amin'izao fotoana izao de ny hoe maro ireo toetra amampietsika izay nampiaran'ireo zokontsika teo aloha izay hita fa tsara. Tsy midika akory zany hoe ratsy ny toetra ny ray aman-dreny sy ny tanora andehanambady amin'izao fotoana izao fa entanintsika kosa eto amin'ny fandaharana hoe andeha mba ho ampiarina ny zavatra tsara izay hitantsika teo amin'ireo zoky ray aman-dreny teo aloha, fa tsy tsaraina fotsiny hoe efa lahy ny andro anaiza ny zavatra izany, efa tsy dia ilaina tsony izany, fa nisy fahendrena tao anatin'izy ireny. Ka hoe isika to amin'ny fandarana hoe andeha re ampiariny izay tsara tamin'izy ireny. Fa erenitraika efa nananan'ireo zokintsika ireo anie raha ampifanampiana amin'ireo fahalalana izay azontsika amin'izao fotoana iainantsika izao, dia tena inoana tanteraka fa tena hitondra vokatsoa tokoa eo anivon'ny tokantrano.
Marina tokoa izany namana rehilahy, fa eto mpamarana ny ihany koa dia manentana reo ray aman-dreny a ny eto amin'ny fandarana fanabiazana hoe behazo resao ombe fananarana tari anaraka ireo dingana harahana rehefa anambadi ny zanakao, fa aoka tsy avela anao ankitsapatsapa na anaonao foana fotsiny ireo zaza ireo, fa behazo izy mba ho teboka iray ampiray sy ampifandray ny fianakaviana rototo, fa tsy anao havany lahy sy ny havany vavy, fa mba ho mpampiray ny fianakaviana rotonta mihitsy, fa tsy ho fikitra mpampiadengely.
Eya, dia eto amin'ny fandarana ihany koa sika namana joelantor misa dia manao tsy mpiteny kely ho an'ny ray aman-dreny hoe aoka re mba ho ray aman-dreny hanamora ny raharaham-panambadiana izay kasaina tao a ianao ray aman-dreny, fa tsy ho mpanasarotra ny raharasanatri tsy mpiteny hoy aho satria antenaina fa ny ray aman-dreny rehetra dia ho mpanamora ny fanambadianny zanany, tsy misy ray aman-dreny tsy ho faly amin'izany hoe zanany anambady zany. Ka sao sanatri amorona izao atsanga tsy hamanorana rehetra izao, raha tsorona zany dia hoe mila vaniny zay ngamba malaza azy, tsy anangana sy amorona olana isan-karazany zany a ho an'ireo zanaka anambady. Ny anton'izay mantsy a dia mba tsy hisy fiatraikany amin'ny fanambadian'ireo zanakao a rehefa oriana ny fanaovana izay toetra na fomba mampanao tsy de mahombo loatra izay, satria ny tanjona namana joelantor misa de ny mba aharetan'ny fanambadian'ny zanaka. Ia, de izay indray ary no masakazonatolotra aloha androany, mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra ny namanao joelantor misa sy rila
veloma toboko AWR
telefony 034 06 787 62.
Ianao akory ny afaliny tanety sinsa mitsena ny hazavan'ny andro vaovao, dia manotro izany ny masoko mizah ny andro foana posaky ny bikabikanao. Ny zavona maraina mandrakotra ny avoana misinda moramora dia lasa manontao, dia dify ny adi-tsaiko mba lasa misavoana matahotro tsy nelatry ny tsikitsikinao. Reo azo vorokely zehitry ny atsika tonompo ny hafanana ka revo milalao, dia tsy tsarokokoa ny taolana napika ny sitrasitra-piainana raha voabanjininao. Fianao ny masoandro vetsoko sy iraiko hanelo zanodiako ity ambonin'ny tany, inoko fa ianao no voahiraky ny raiko hiara-dalana amiko hatrany am-parany any.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Dia mitohy hatrany ny fahafahantsika mandray fahasoavana fitahiana manokana avy amin'ny fiarahantsika mianatra ny bokyn'ny Salamo. Be dia be ny zavatra tsy nampoizintsika, ny fahamarinana tsy nampoizintsika, ny fahampahirezana tsy nampoizintsika raisina avy amin'ny fianarana ny bokyny salamo ary mbola mitohy hatrany zany. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Jehova, iza ny toetra ao amin'ny tabernakelinao? Izay ny fanontaniana ovaliana amin'ny tianio ity, izay ny baiboly ihany no amaly azy. Jehova, iza ny toetra ao amin'ny tabernakelinao? Manasanao ary amaky avy hatranin'ny salamo fa 50. Salamo fa 50. Iza no mendrika anao fankalazana eo anatrehan'Andriamanitra? Fanontaniana iray ihanyireo an, fa mamaly azy ny salamo fa 50. Salamo nataon'i Davida izy ity: Jehova, iza ny toetra ao amin'ny tabernakelinao? Iza no honina ao an-tendrombohitra ao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony? Tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hafabaraka ny namany. Tsy manaja ny ratsy fanahy, fa mame voninahitra ny matahotra an'i Jehova. Tsy mivadika amin'ny fianianany, na dia maningotra ny tenany aza, sady tsy mampiana ny volany, na mandray kolokoly hanameloka ny marina. Izay mitandrina an'izany dia tsy mba hangozozo mandrakizay. Ny baiboly nametraka ny fanontaniana dia ny baiboly ihany namaly azy. Raha fitinina dia izao: ireo izay maneho voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny asany, izay no hevitry ny hoe manao izay mahitsy, sy eo amin'ny toetrany ihany koa, izay indray no hevitry ny hoe amin'ny fony, ireo ny voalaza fa ho afaka honina ao an-tendrombohitr'i Jehova. Manao izay mahitsy ary manao izany amin'ny fony eo anatrehan'Andriamanitra. Ahoana ny fomba anehonan'izany eo amin'ny Deuteronomy 5:5? Deuteronomy 5:5: tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Manana ny fitiavana an'Andriamanitra ve ianao izay milaza ho manaraka azy? Samy tady fitahiana avy amin'ny fotsiny, satria feny fahoriana sy fahasairana ireto amin'ity tany ity, dia mila ny fitahiana sy ny fiarovan'Andriamanitra ianao. Sa tena tia azy mihitsy, samy hafa izany a, ary Andriamanitra irery ny tena malala izay tena tia azy, ary tia azy amin'ny fony, miara-miasa aminy amin'ny fony. Dia izao indray ny voalaza eo amin'ny Mika 5:5-8. Andiny malaza izy ity a, Mika 5:5-8, mamaritra ny atao hoe olon'Andriamanitra. Inona no entiko manatona an'i Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo, hanatona azy mitondra fanatitra dorana sy ny ombilahynkely iray taona va? Ho sitraka Jehovah va ny ondrila arivoarivo, na ny renirano diloilo ray alina? Hanolotra n'ilay matoky noho ny fahatsoko va aho, na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko? Dia eto amin'ny 5 no ahitantsika ny hevitr'Andriamanitra: ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao. Inona no ilain'i Jehovah amiko? Inona no ilain'i Jehovah aminao? Dia izao ihany, henoy tsara. Mika 5:8 tsy tokony ho adiny mihitsy izay: ny anao ny marina sy ho tia famindrapo ary hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Hanao ny marina, ho tia famindrapo ary hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Tsy vitsy ny kristianina izay miferinaina satria ampifendrifendrony satana hoe tsy vita izany manao ny sitrapon'Andriamanitra izany fa mila voatsiary izy. Fa eto a, dia mazava tsara ny famitinana izay tena ilain'i Jehovah amintsika: ny anao ny marina sy ho tia famindrapo, hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Dia samia mandiny tena, angatao ny fanahy masina hanampy anao handinika ny tenanao, satria rehefa mandinika ny tenantsika isika matetika dia diso foana, misy fanamarina tena na amin'ny apahany any aza. Raha miresaka hoe masina Andriamanitra, aoko masina ianareo, dia voatokana ny dikan'izay, voatokana no hevitry ny hoe masina fa tsy hoe tanteraka tsy misy tsiny tahaka ny anjely. Ny toerana masina ohatra dia fitoerana masina, ary ny zavatra rehetra ao anatiny a, anisan'izany ny mpisorona, dia voatokana ho masina, zany hoe natokana hanao asa manokana. Noho izany a dia fehpetra tsy maintsy arahana ny fahamasinana raha hiditra ao anatin'ilay fitoerana masina ka hoeo anatrehan'Andriamanitra. Averina ihany ny hoe masina dia voatokana, na vahana tamin'ny hafa, na eo amin'ny fampompivavahana ataony zany a, na ny fitondratenany reny olona ireny tahaka ny paster ny olona, eny ny eo amin'ny lafim-piainany rehetra mihitsy dia natao masina. Izy ireny no mame môdely ny rehetra zay irian'Andriamanitra ho masina tahaka azy ireo, zany hoe ho voatokana, anana fomba fiaina zay mifanaraka amin'ny asa nanokanan'Andriamanitra azy. Dia nomena ny vahoakan'Andriamanitra ny lalàna mba hahazon'izy ireo manatratra arak'izay azony atao amin'ny ambony indrindra eo amin'ny fahafahamanaony, zany hoe miaina amin'ny mahafanjaka mpisorona azy. Tsy ny mpitondra fivavahana ihany zany, fa isika rehetra milaza ho nanaradian'i Kristy. Ny fiainam-pahamasinana eo ambany fanatrehan'Andriamanitra sy ny fitondrana ny fanekem-pitahiana ho amin'ny firenena hafa na fanjaka mpisorona ny zanak'Israely. Isika koa dia tahaka an'izany amin'izao fotoana izao, tian'Andriamanitra hitondra fitahiana ho an'ny hafa. Izay tsy misy fitaka, tsy misy ambadika. Mety iteny ianao hoe tsy hisy mihitsy izany satria tsy misy olona tanteraka eto ambonin'ny tany, tsy misy masina na iray aza. No hoe masina dia tsy hoe tanteraka tsy misy tsiny tahaka ny anjely. Amafisiny izay eto a, fa olona nanokana ny fiainany atoky amin'ny asa ataony sy anao an'izany amin'ny fony rehetra, tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Ndao ny ovakitsika indray izay voalaza ao amin'ny Salamo 4:3 ka hatramin'ny fahaenina. Salamo 4:3 ka hatramin'ny fahaenina. Iza no hiakatra ny tetrombohitr'i Jehovah? Iza no hitoetra amin'ny fitoeran'ny masina? Inona ny valiny omeny tenin'Andriamanitra? Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny amin'ny langa na mihinina hamitaka. Handray fitahiana avy amin'i Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy izay mitady ny tavanao, dia Jakoba. Haintsika nefa Jakoba tsy olona tanteraka tahaka ny anjely, fa olona namitaka ny rainy, namadika ny rahalahiny, namitaka ny rafozany, ary mbola nanambady olona roa hatramin'ny mpiasany aza mbola nivadiny, olona izay nanana fianakaviana anisan'ny kirotana indrindra teto tany, saingy rehefa nibebaka izy dia nanapa-kevitra ny ova, ary nitolona tamin'Andriamanitra mba hadio tanana sy ahitsy fo, tsy hamitaka tsony manomboka atreo. Inoko fa mazava amintsika la hoe masina, verimberina ny fahitsiny ny fo, ny fanetrehtena, dia toetra tsara indrindra tian'Andriamanitra ampiavaka ny mpivavaka eo anatrehany. Ny teny hebreo hoe tamim, izay nadika hoe fahitsiana eto a, dia maneho fahatanterahana sy fahafenoana. Fahitsiana izany tia noresahana amin'ilay hoe masina. Ilay hazo voaloboka tamim voalaza amin'ny Ezekiela 5:15, dia tsy mbola misy nanalana, tsy nisy nanombinana, tsy simba, salama tsara, tsy maintsy tamima koa na tsy misy kilema. Dia tahaka an'izany ireo biby izay atao fanatitra tsy misy kilema. Dia ny asa ataontsika izany a tian'Andriamanitra tsy isy kilema. Ny fomba fiteny hoe tamima dia tsy misy lainga fa marina tanteraka. Tian'Andriamanitra ho tamima koa ny fontsika, izany hoe mahitsy, tsy miolakolana, araka nyvoalaza amin'ny Salamo 4:24, ary misaintsaina ny marina fa tsy manao tetidratsy. Fo mitady an'Andriamanitra, fo voadio noho ny famelan'Andriamanitra ny elony. Fiainana tsy misy tsiny dia amin'ny fanekena ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ary mampahery ny mpanompon'Andriamanitra ny fahasoavana. Fahasoavana izany mahatonga antsika io masina, dia fanomezana mahimaim-poana omena izay tsy mendrika azy mihitsy zay ny atao hifahasoavana, ary mahatonga antsika hiaina mpahatahorana an'Andriamanitra noho ny fitiavana azy, fa tsy matahotra azy tahaka ny fatahorana biby masika na olona mpanjakazaka. Manana fifandraisana hety sy tsara amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ary milefitra amin'ny teniny. Manome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy mame voninahitra ny tenany, izany tian'Andriamanitra ho isy eo amintsika. Mario fa ny ankamaroan'ny fitakiana ao amin'ny salamo fa dia membe folo izay mivakintsika dia mampiasa teny manana endrika fandavana, tsy miresaka fomba mety azona sitraka amin'Andriamanitra izany, fa fialana amin'izay mety ampisaraka antsika amin'Andriamanitra kosa. Ka ny hoe olona masina arak'izany dia olona mitafy ny fahamarinan'i Kristy ary tsy misaraka aminy. Tsy miezaka amin'ny herin'ny tenana izy mba hitandrina ny lalàna, fa miezaka amin'nybavaka mba tsy hisaraka amin'i Jesosy, izay mahatonga azy hanana ireo toetra hilazana azy hoe masina. Ny fanahin'Andriamanitra ny hanampy ianao hahatakatra ny lesona izay ny anarantsika teto sy hampihatra an'izany eo fiainanao. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.